ในการอบรมใจการเจริญปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจัยที่จะบริสุทธิ์ได้ก็บริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ว่าเราจะเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะเทียบแล้วปัญญาก็เหมือนกับนักรบที่ในนักรบมือเปล่าไม่มีวิชาก็สู้เขาไม่ได้ต้องมีวิชาด้วยต้องมีอาวุธด้วยต้องมีอาหารด้วยต้องมีเสบียงจนจะมีกำลังไม่งั้นก็แพ้ตรงนั้นชนะตรงนี้อาจแพ้ตรงนั้นชนะตรงนั้นก็แพ้ตรงนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้แพ้ที่ท่านสอนให้เรากำหนดลมหายใจเป็นที่สบายมาเช่าว่าเป็นเพียงอุบายให้ใจของเราเย็นดีที่จะอยู่เป็นอุบายในการต่อสู้กับกิเลสด้วยกระจายของเราที่ชละกิเลสต่างๆมันต้องมีสิ่งดีกว่านั้นที่จะยึดไว้มันจึงจะละได้ท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าปัญญาของเราเห็นโทษของกิเลสสักเพียงไหนแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีความสุขที่ไม่เกิดจากกามไม่เกิดจากอากุศลจิตก็หมายถึงสมาธิไม่มีความสุขของสมาธิเราจะละอะไรไม่ได้หรอกถึงจะพิจารณาแค่ไหนใจของเราต้องมีที่ยึดและที่ตั้งที่มั่นคงมีความสุขที่ซาบซึ้งมันจึงพอใจที่จะดูกิเลสอย่างท้องแท้ว่าเขาเป็นยังไงมันทุเรศขนาดไหนความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาเรื่องหน้าอิจฉาเรื่องนี้มันติดนิสัยอยู่ในการอบรมใจการเจริญปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจัยที่จะบริสุทธิ์ได้ก็บริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ว่าเราจะเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะเทียบแล้วปัญญาก็เหมือนกับนักรบที่ในนักรบมือเปล่าไม่มีวิชาก็สู้เขาไม่ได้ต้องมีวิชาด้วยต้องมีอาวุธด้วยต้องมีอาหารด้วยต้องมีเสบียงจึงจะมีกำลังไม่งั้นก็แพ้ตรงนั้นชนะตรงนี้อาจแพ้ตรงนั้นชนะตรงนั้นก็แพ้ตรงนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้แพ้ที่ท่านสอนให้เรากำหนดลมหายใจเป็นที่สบายไม่ใช่ว่าเป็นเพียงอุบายให้ใจของเราเย็นดีที่จะอยู่เป็นอุบายในการต่อสู้กับกิเลสด้วยกระจายของเราที่ชะละกิเลสต่างๆมันต้องมีสิ่งดีกว่านั้นที่จะยึดไว้มันจึงจะละได้ท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าปัญญาของเราเห็นโทษของกิเลสสักเพียงไหนแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีความสุขที่ไม่เกิดจากกามไม่เกิดจากอากุศลจิตก็หมายถึงสมาธิไม่มีความสุขของสมาธิเราจะละอะไรไม่ได้หรอกถึงจะพิจารณาแค่ไหนใจของเราต้องมีที่ยึดและที่ตั้งที่มั่นคงมีความสุขที่ซาบซึ้งมันจึงพอใจที่จะดูกิเลสอย่างท้องแท้ว่าเขาเป็นยังไงมันทุเรศขนาดไหนความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาเรื่องหน้าอิจฉาเรื่องนี้มันติดนิสัยอยู่ แต่ที่จะให้มันดูจริงๆว่ามันทุเรศแค่ไหนใจของเราต้องมีความสุขที่เหนือสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าต้องยกระดับจิตของเราให้สูงกว่าเขาเราจึงจะปล่อยเขาได้ที่จะปล่อยเขาได้ท่านบอกว่าต้องพิจารณาทั้ง5อย่างแต่แต่ละอย่างที่จะเห็นจริงๆก็ต้องใจของเราต้องตั้งมั่นมีความสุขที่เกิดจากวิเวกมีความสุขที่เกิดจากสมาธิฉันที่เรารู้จักแต่งลมเป็นที่สบายหายใจเข้าก็เอิ่มเอิบหายใจออกก็ยังเอิ่มเอิบอยู่รักษาได้คงที่รนฉันจะมองกิเลสว่าเขาเกิดยังไงเขาดับยังไงนี่สองข้อนี่ก็สองข้อแรกมันเกิดจากอะไรใจของเราต้องสงบจริงๆจนจะเห็นเขาเกิดทำไมงั้นถ้าใจไม่สงบเหมือนกับว่าเรามีเครื่องจักรอยู่ในห้องแต่ละเครื่องกำลังเดินอยู่เสียงดังมีคนแย้มประตูที่จะเข้ามาในบ้านเข้ามาในห้องเราก็ไม่ได้ยินเลยเพราะเครื่องมันก็ส่งเสียงดังพร้อมกันหมดเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันจะเข้ามาในจิตใจของเราถ้าใจของเราไม่สงบมันเข้าง่ายเราจะไม่ทันมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่ฟังมันไม่ได้ยินตอนแรกเข้ามาแบบน้อยที่เสียงดังในจิตใจของเรามันกลบเข้าหมดกิเลสเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจของเราสงบจริงๆจนกระทั่งอะไรเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆก็ต้องจับให้ได้เลยมันไม่พ้นสายตาของเราพอใจเราเน่งเพราะฉะนั้นที่จะเห็นการเกิดของเขาไม่ใช่เกิดอย่างเดียวอะไรที่เกิดพร้อมกับเขาด้วยต้องเห็นทั้งสองอย่างกิเลสเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเหตุนั่นถึงท่านบอกเกิดกับดับพร้อมเหตุเกิดขึ้นพับกิเลสมันก็ตามมาทันทีนะถ้าใจของเราทันนะมันจะเห็นอย่างนั้นเราจึงจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นใจของเราต้องเป็นสมาธิจะเห็นความเกิดความดับของเขานี่สองข้อแรกข้อต่อไปต้องดูรสอร่อยของเขาที่กิเลสมันมีอำนาจมันก็ต้องให้อะไรกับเราบ้างถึงจะไม่ว่าเราจะเห็นว่ากิเลสตัวนี้ไม่ดีเราไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทำไมเรายังพอใจที่จะเล่นกับมันได้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ใจของเรายินดีกับเขาพอใจกับเขาต้องยอมรับถ้าตัวเองไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางหรอกที่จะเอาชนะเขาได้ถึงแม้ว่าความสุขที่เกิดจากกิเลสมันทุเรศที่สุดจะต้องยอมรับหน่อยนะเราก็ชอบสิ่งเหล่านี้นะอุปทานของเราก็ชอบตัณหาของเราก็ชอบรวมแล้วสิ่งที่ทั้งหลายที่เป็นอกุศลที่ไม่ฉลาดในจิตใจของเรามันชอบอยู่ติดนิสัยแต่ไหนแต่ไรมาจังแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเช่นเราอิจฉาทำไมเราจึงอิจฉาเขาทำไมยินดีที่จะอิจฉาถ้าใจเราปฏิเสธไม่มีทางมันก็โกหกตัวเองมันต้องมีอะไรสักอย่างที่จะชอบเราจึงจะเล่นกับเขาได้ทีนี้เมื่อเรายอมรับสิ่งที่เราชอบอยู่เราจะได้เปรียบเทียบกับโทษของมันในข้อที่4ต้องดูโทษของเขาไม่ได้หมายความว่าต้องแสดงกิเลสออกมาเต็มที่เราจึงจะรู้ว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราผ่านมานานมากแล้วความโลภมันมีโทษอย่างไรความโกรธมีโทษยังไงความหลงความอะไรก็มีโทษยังไงเราก็พอจะทราบอยู่ที่เรามาพิจารณาดูมาเทียบดูโทษคุ้มมันกับความสุขของมันคุ้มไหมที่ในใจของเราต้องเป็นกลางถึงจะวินิจฉัยได้ ต้องเห็นแน่ชัดว่ามันไม่คุ้มหรอกความสุขนิดมันส่วนมากเป็นความสุขที่ทุเรศใจที่สงบจนจะยอมรับทุเรศจากนั้นเราก็ต้องดูทางออกเป็นข้อที่ 5ทางออกคือ 1เราก็อบรมจิตของเราให้เป็นสมาธิให้มันมั่นคงติดต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงก็เห็นพอเราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุของกิเลสตัวนั้นก็พิจารณาทางที่จะละเหตุอันนั้นเรียกว่าทำตามหน้าที่ในอริยสัจทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้พอเห็นเหตุต้องละส่วนคุณธรรมในจิตใจที่จะช่วยให้เราละได้เราต้องทำให้มันเจริญจงทุกแบบนั้นมันดับจริงๆรู้แจ้งจริงๆว่ามันดับแล้วนี่วิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสเราเอาสมาธิเป็นเพื่อนเอาสมาธิเป็นอาหารเป็นเสบียงของนักรบของเรานี่ถ้านักรบของเรามีอาหารดีจะได้มีกำลังวังชาที่พอจะต่อสู้กับเขาได้เพราะฉะนั้นพยายามเลี้ยงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ประณีตอาหารที่มีโอชารสที่จะทำความดีในจิตใจของเราให้อ้วนพีอย่าไปเท่งนะเอาปัญญาลูกเดียวมันกับเดียวก็ล้มเพราะขาดอาหารต้องดูแลอาหารให้ดีเสบียงให้ดีนักรบของเราจะได้สู้ต่อไปได้ที่จะให้มันดูจริงๆว่ามันทุเรศแค่ไหนใจของเราต้องมีความสุขที่เหนือสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าต้องยกระดับจิตของเราให้สูงกว่าเขาเราจึงจะปล่อยเขาได้ที่จะปล่อยเขาได้ท่านบอกว่าต้องพิจารณาทั้ง5อย่างแต่แต่ละอย่างที่จะเห็นจริงๆก็ต้องใจของเราต้องตั้งมั่นมีความสุขที่เกิดจากวิเวกมีความสุขที่เกิดจากสมาธิเช่นที่เรารู้จักแต่งลมเป็นที่สบายหายใจเข้าก็เอ็มเอิบหายใจออกก็ยังเอ็มเอิบอยู่รักษาได้คงที่เราจึงจะมองกิเลสว่าเขาเกิดยังไงเขาดับยังไงนี่สองข้อนี้ก็สองข้อแรกมันเกิดจากอะไรใจของเราต้องสงบจริงๆจึงจะเห็นเขาเกิดทำไมงั้นถ้าใจไม่สงบเหมือนกับว่าเรามีเครื่องจักรอยู่ในห้องแต่ละเครื่องกำลังเดินอยู่เสียงดังมีคนแย้มประตูที่จะเข้ามาในบ้านเข้ามาในห้องเราก็ไม่ได้ยินเลยเพราะเครื่องมันก็ส่งเสียงดังพร้อมกันหมดเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันจะเข้ามาในจิตใจของเราถ้าใจของเราไม่สงบมันเข้าง่ายเราจะไม่ทันมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่ฟังมัน